Mūsuprāt, žurnālista solidaritāte ir viena no svarīgākajām lietām un būtībā arī gandrīz vai jaudīgākā no lietām, jaudīgākā no ieročiem, kas ir mūsu rokās, žurnālistu rokās. Tas, kas ir noticis, arestējot šo žurnālistu, tas jau principā var notikt arī jebkuru no mums, jo tā mediju brīvības telpa, lai cik tas nebūtu bēdīgi, ap mums arvien sašaurinās un sašaurinās. Mēs arī šeit, Latvijā, redzam to, ka dažādi likumi tiek izmantoti vairāk jau kaut kādu iestāžu labā un kaut kādu iestāžu interesēs, nevis sabiedrības labā un mums kā žurnālistu iespējas un varianti, kā ar to cīnīties, arvien samazinās.